pausu berdinak errepide zuzen honetan marraztutako.
Egun honen tzuleok, gu zuatz eta ekai gara, edo ekai eta zuatz, nahi duzuen bezala.
Gaur Tantiru Mairik astolako laugarren maikoek saio bat prestatu dugu. Espero dugu zuen gusteko izatea.
Gaur, gure gelako jan eri dago eta ezin du parte hartu. Zaindu eta besarkada handi bat oian. Nordan horrekin hasiko gara, ikasleen aurkezpenekin.
Zeak lastantzen nau orain, aldetara begira, sentitu zingurua, eta behartan dauden koloreak, nire bide...
Alatzen da azalekoa.
Alexandra naiz, 9 urte ditut eta gimnasio erritmikoa gustatzen zait.
Mimo naiz, 9 urte ditut eta margotzea gustatzen zait.
Ni Arrate naiz, 10 urte ditut eta margotzea gustatzen zait.
Ni Olain naiz, 9 urte ditut eta lagunekin jolastea gustatzen zait.
Zenda beraz, ez erritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen.
Ni harri naiz, 9 urte ditut eta eskiatzea gustatzen zait.
Ni bai naiz, 10 urte ditut eta futbolin aritzea gustatzen zait.
Ni sei naiz, 9 urte ditut eta futbolan jokatzea gustatzen zait.
Ni saioa naiz, 9 urte ditut eta marraztea gustatzen zait.
Ni zuaz naiz, 9 urte ditut eta lagunekin jolastea gustatzen zait.
Ni ekai naiz, 9 urte ditut eta futbolean jokatzea gustatzen zait.
Eskerrik asko kuadrilla.
Ondoren, Otxegorrenetik atala izanen dugu. Albiste fresko-freskoekin heldu zaizkigu Olain, Saioa, Arri, Ibai, Alexandra, Izei eta Imo.
Kaixo, Olain eta Saioa. Zer duzu epres guretzako?
Aurten Tantiru Mairu ikastolak 50 urte bete ditu.
Eta horregatik logoari buelta eman zaio. Orain arte logoa Tebat Tantiru Mairurena izan da.
Zergatik?
Teari buelta ematen bazaio, logoa erri bihurtzen da. Eta erri izkia zenbaki erromatarrez 50 da.
Hori bai truko ona. Gainera, 50. Urte horrenaren arira ospakizun desberdinak antolatu dira.
Ospakizunetako bat urriaren 21 izan zen. Intxaurrenean inauguratu zen eta ikastolako lehen sortzaileetakoek tantoia bestia kantatu zuten.
Urrengo besta apirilaren 13 izanen da, ikasle horiek prestatua.
Azkena kurtso bukaeran izanen da.
ekainaren 22an. Kurtso bukaerako bezkara nahi duena itortzen ahal da.
Hortaz gain, Tantirumairu ikastolak 50. urteurreneko arropa salgai paratu dugu.
Jertxeak, kamisetak, biserak, hauzi izan da dena gure partez.
Egun ona pasa. Animo!
Eskerrik asko informazio honengatik bikote.
Hurrengo albistea Arri eta Ibaiek kontatuko digute. Antzerki kontuak izanen ditugu, aintzinera.
Hirugarren mailan hasi ginen antzerkiak lantzen. Aurten ere segitzen dugu eta urtiralero 10:30 gaizke etortzen da gure gelara.
Lehendabiziko saioak aspergarriak izan ziren, baina gero jokoak egin genituen. Adibidez, ispiluaren jokoa, sugearena, musikarekin jokoak eta bar.
Egun batean gaizkek paper batean nahi genuen hitzak idazteko erran zigun, berak ideiak hartzeko.
Egun batzuk geroago horri bat ekarri zigun idatzita, baina testua osotara landu gabe zegoen. Geroago antzerki osoa idatzi zuen.
Horrengo hortziralean pertsonaien paperak aukeratu genituen eta etxean ikasi behar izan genuen. Etxean ikasi eta gero intxauak egiten ditugu.
Aurten aurkeztuko dugun antzeslanaren izena Zuloa da. Otsaiaren 7an izanen da emankizuna Tantirumairu.
Gonbidatuak zaudete! Zartan falta hasta la muerte.
Haze gogoak 7rako. Estrenaldi mundiala izanen da.
Hezkuntzan Eguberritako eskulanak egin ditugu. 6. mailatik 1. mailara arte egin ditugu.
Adibidez, pinuak, izarrak eta gauz gehiago. Hasieran kromukak hartu genituen eskulan ereduak bilatzeko.
Gero material hauek ibili ditugu. Kartulina, kola beroa, aizturrak, aria, akuarelak, pintzelak.
Azkenik gure artean banatu genituen egindako eskulanak eta gustora ibili ginen.
Eskerrik asko Alexandra eta Arrate, abenduko kontuekin segituko dugu. Abenduan erronka batzuk egin genituen, baina Izei eta Arrate esku utziko dugu kontua. Nahi duzuenean.
Hirugarren urtea da erronkak egiten ditugula, eta ikastola guztiak egiten ditu. Ikastolako ideia bat da eta urtero egiten da. Adibidez, bosgarren mailakoak seigarren mailakoei erronka luzatzen diete. Aste bat dute erronka prestatzeko, eta gero ikastola guztiaren antzinin egin behar dute. Frontoiera joaten gara hauek egitera.
Aurten hirugarren mailakoak denak eskutik hartu eta askatu gabe batak bertzeari jersea pasatzeko eran ziguten guri. Gu beraieri pertsonekin piramide bat egituko eskatu genien. Bi erronkak gainditu genituen. Erronkak eta gero ikastola ikasle guztiek artean jokoak egiten ditugu. Gusturi ibiltzen gara erronketan.
Zongi, izoz pistara, goaz orain, patinak eta kasko paratu eta intzinera.
Lehen gortan bezala, izoz pistara joan gara. Izoz pista oharten dago, Iruñan. Urtarrilaren 19an joan ginen eta 26an beherriz joanen gara. Hasieran patinatzea zaila zen, baina monitorei esker patinatzen ikasi genuen. Lehenbiziko egunean ariketak eta jokoak egin genituen. Adidez, karrerak, zigzakak, saldoak, armiarma jolasa, frenaketak eta gauza gehiago. Bigarren egunean seguraski jokeia, zirkuitak eta abar eginen ditugu. Irakasle harrapatzen saiatuko gara, baina ez dugu lortuko. Lehenbiziko zatiaren ondotik amaiketakoa jaten dugu eta patinatzera bueltatzen gara. Ordu eta erdi egon eta bazkaltzera joan ohi gara. Bazkalduta autobusa hartu eta etxera joaten gara. Eta gauza importantena, erortzen ikasi dugu. Anima zaitez uharteko izotz pistara, baina kaso eman erori gabe. Bertzena morelduekin moltatuko zara etxera eta animo!
Eskerrik asko Olain. Hauxe izan da dena Txogorreneatik saioan.
Urtero Pipergorri aldizkaria argitaratzen da. Pipergorri Tantirumairu ikastolako aldizkaria da. Bertan Tantirumairuko ikasleek idatzi eta marrazten dute. Txokotxikiko ipuin eta ilustrazioak ere argitaratzen dira.
Argitaratu baino aste batzuk lehenago lehiaketa bat egiten da. 5 eta 6 mailakoek piper bat izanen duen portada marrazten dute. 3 eta 4 mailakoek berriz kontraportada marrazten dute. Bertan Lesakako armarria agertu behar da.
Maiatzan Lesakako plazan merkatu egin zen, eta Pipergorri guztiak egon ziren ikusgai. Orain arteko 29 edizioak.
Lan desberdinen artean Pipergorri aldizkar elkarrizketak egoten dira. Aurten Jon Patxeko futbolari bat egin diogu. Maiatzean izanen duzu irakurgai.
eskerrik asko irukote.
Orain gerizpen atala hasiko dugu. Elkarrizketa interesgarriak prestatu dizkigute Saioa, Imo, Izei eta Olainek. Bele Mutuberria eta German Deskarga hurbildu zaizkigu Xoroxin estudiora.
Egunon, gaur Belen Mutuberriari kulturari buruzko elkarrizketa bat eginen diogu.
Belen kultura teknikaria da, eta baita saioaren ama ere. Egunon, Belen, zer moduz?
Egunon!
Orain galderekin hasiko gara. Zenbat urte dara matzazu Lesakako kultur teknikari bezala?
Pues martxoaren batean 17 urte beteko ditut.
Norrekin egiten duzu lan?
Bueno, pues alde batetik udaletxeko langileekin, kultura zinegotzi talkatearekin, bino batez ere, pues herriko elkarte, herriko jendea eta hainbat jendekin.
Non egiten duzu lan?
Orain arte, ekaina bukaera arte egon naiz Arriondoa kulturetxean, baino geroztik nago orain udaletxean bertan, bulegoetan.
Zein dira kultur teknikari bezala egiten duzun lanak?
Pues, a ver, alde batetik agenda edo ekitaldiak koordinatu. Astero-astero, hilabetero eta bar. Arriondoako ekitaldiak ere koordinatu. Baino baita ere, Lesakako elkarteekin beraien ekitaldiak kudeatu, beraien behar dituzten gauzak kudeatu, eta kulturekin zer ikusi duten eskaera guziak kudeatu eta bideratu.
Ez dagoen alda Lesaka bere kulturangatik.
Bai, bai.
Zure ustez, zein da Lesakako ohiturarik ezagunena?
Pues nik uste dut bat bakarrez dagola, garaian garaikoa edo, pues inauteriak, zakozarrak, San Ferminak ezpata dantzariekin, feriak, olentzero...
Aurrei begira, zein da Lesakako kultura eskaintza?
Pues aurrei begira, garaioietan, bai inauteritan, San Fermintan, ferik, eguberrik, hainbat ekitaldi antolatzen dire, gero Lesaka elkarteak ere antolatzen dituzte aurraren eguna, zinema, badago eskaintza.
Pozik alzade kultur teknikari bezala lan egiteaz?
Bai, gustora.
Nola kudeatzen da Arriondoa?
Bueno, Arriondoa alde batetik antzokia edo txokobiko aretoa dago, eta hor egiten dugu gehien bat ekitaldiak. Orduan ekitaldi horiek edo udaletxetik edo elkartetik bideratzen dira. Mino bertzalde daude aretoak edo gelak, musika eskola, musika elkarteak, eta hori pues, elkarteekin eta udaletxearen tartean kudeatzen da.
Zer da Sorginxulo?
Sorginxulo da kultur bilgunea. Lesakako kultur, kirol, ongizate eragile guztiak biltzen dituen taldea. Eta hilabetero, hilabete terditik behin edo, elkartzen gara Arriondoan, eta hor, pues, agenda eta kulturarekin zer ikusia duen berri ematen dugu eta solasten dugu.
Bueno, hau izan da dena.
Beren, eskerrik asko etortzagai, eta ongi segi, aio.
Eskerrik asko zuei.
Thank you.
eskerrik asko Belen Ima eta saioa. Orain German Deskarga Beti Gazteko futbol entrenatzaileari elkarrizketatuko dugu. Olain eta Izeiren esku hau.
German futbol entrenatzailea da eta Izeiren atxa. Gure artean dugu gaur.
Egunon, German. Gaur beti gazteri buruzko elkarrizketa bat eginen dizugu. Prest?
Egunon bai, prest.
Txikitan futbolean jokatu atzinen?
Bai, ba, herriko aur gehiena bezaltxo nire beti gazten ahitu nintzen bai.
Noiz arte?
Pues amazazpi urte arte dola, juvenil maila arte.
Aldaketa etorri zen gero, zenbat urte dara amazu beti gazteko entrenatzaile lanetan?
Pues orain entrenatzaile bezala bi urte, naiz eta lehen gazteetan, ez daite, 15-16 urtekin ere urten bat entrenatzen egondu nintzen.
Zen talde entrenatzen dituzu?
Orain egiten dut, mutilen Benjamin maila eta nesken Benjamin eta Alebin mailako bi taldeak entrenatzen laguntzen dut.
Noiztik?
Mutilak bi urte eta nesken taldea aurten atei dugu eta aurten urtea.
Entrenatzaile bakarra alzara?
Ez. Benjamin mutilekin inakin egoten ez entrenatzen eta nesketan biek egoten gara ere laguntzen entrenatzen min partidetara Inigo Rodriguez eta Mikel Oyarzabal joaten dire.
Erreza alda entrenatzaile izatea?
Erreza, ezakit erreza. Ni dakitena, irausten saiatzen ez, minon, ezakit, erreixa zaila den.
Zer da zailena?
Zailena, pues, niretza zailena talde bat sortzea. Ez bakotxak nahi duena egitea, eta futbolean iraustea.
Pozik zaude zure lanarekin?
Bai, ni aiz gustora joaten naiz.
Baduzu gustuko entrenatzaileren bat, zergatik duzu gustuko?
Gustokoa, pues bai, Guardiola eta Imanol Alguazil. Zeba, pues beraien ekipuk aitzongi jokatzen dutelako eta kriston intensitatea jartzen diote. Eta hori da neri gustatzen zaitena.
Zure lanbide entrenatzaile izatea bai edo bertze lan bat duzu?
Ez, entrenatzaile bezala lanbidea ez. Ni aparte fabrikan mantenimentu nahitzen ez, mekaniko bezala.
Partidu batean zure eta zer da garrantzitsuena?
Partio batean, ongi jokatzea, talde bezala jokatzea eta ongi pasatzea.
Eskerrik asko, German. Hau izan da dena, espero dugu gustatu izanen zaizuela.
Aio.
Eskerrik asko zuei.
German eta Belen, oraindik ez dakautu, orain amalau galera labur tonto egingo dizkizuegu.
Espagetiak tomatearekin edo gabe?
Gabe.
Nik batzutan tomatearekin eta bestetan gabe.
Kultur teknikari edo entrenatzaile?
Teknikari?
Entrenatzaile?
Ura edo freskagarria?
Ura?
Nik ere bai ura.
2020 aiez. Uda edo negua?
Uda.
Biek?
Eguberriak edo zure urte betetzea?
Nire urte betetzea.
Eguberriak?
2023 edo 2024?
Hogeita lau.
Hogeita lau.
Heldua edo gaztea?
Heldua.
Biek?
More edo gorria?
Morea.
Morea.
Larun edo frain kasko?
Frain.
Nik ere bai frain.
Osasun edo erreala?
Paso.
Erreala.
H&M kazara edo kakiagorria?
H&M. Segun zertarako.
Arropa erosteko.
H&M eta zara.
Nik ere bai.
KFC eta McDonald's edo Zialdo eta Errano?
Zialdo eta Errano.
Zialdo eta Errano.
Horman gainean patinatu edo hormarik gabe patinatu?
Gabe, gabe.
Ni momentuan ere, gabe.
Eta bukatzeko, zetalde nahiago duzue, begixuri begibeltz ala zetak?
Nik begixuri begibeltz.
Nik ere.
Elkarrizketen ondotik bertso jop atala izanen dugu, bertso eta musikaren inguruko berriekin. Ezagutzen alduzue begixuri begibeltz, taldea, aupa!
Izei eta Imok taldeari buruz solastuko digute.
Udalekoetan musika talde bat sortu genuen. 2020an hasi ginen eta begixuri begibeltz izena du. Gaua beltza delako ez eta eguna xuria du taldeak izen hori. Taldekideak hauek gara.
Katixa bezaria, Imo bateri jolea, Olaen pianista, Zuatz saioa eta Miren dantzariak, Unax eta Mikel laguntzaiak, Matxin burandia. Aurten diska berri bat atera dugu.
Gau argitxoak izenekoa eta da eta diskak 10 kanta ditu. Xuri beltzrapa,
patati patatu patata,
uda uda,
gau beltzak eta egun xuriak,
ikusi juntasunean,
beixa isa bebe,
denen uda,
argitasun xuria,
atzo eta gaur,
gure bertsoa.
Lehengo urtean kantauek atera gendituen, xuri beltzrapa, patati patatu patata eta uda uda kanta.
Haim...
Bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko.
Hainbat kontzertu eskainiko ditugu, Arranon, Ikastolan eta udalekoetan. bertzeti 2025an bertze hamar kantekin diska berri bat kaleratzeko asmoa dugu. Gainera, aurten gutxi beti 12 kontzertu joko ditugu. Gu kontratatzeko asmoa baduzu ikastolara deitu dezakezue.
Bertzela, animatzen bazareta erranon egonen gara, martxak 9 eta maiatzaren 8. Espero animatzea eta ikuster etortzea. Orain kanta bat kantatuko dizuegu. Aintzinera, B6 bebe kanta.
Urduri jartzen naiz begitara zuzen, begiratzea, egia esan. Tirako da
Agitz pozik gaude taldea Xorroxin irratean agertu delako. Espero dugu gure kontzertu bat ikustere etortzea. Aio!
Asko imo eta izei.
Orain, bertso eskolari buruz gauza batzuk kontatu behar dizkizugu zuatzek. Nahi duzu honenean zuatz.
Astelenetan izaten dugu bertso eskola. 3:00-5:00 hasi eta 4:00 bukatzen dugu. Superguaia da, apuntatu. Bertso eskolan ze gauza egiten ditugun kontatuko dizuet. Egun batzuetan parkera joaten gara. Eta bertze batzuetan ikasi egiten dugu. Batzuetan estitxu karta batzuk ematen dizkigu eta errimen arabera hoiekin talde batzuk egin behar ditugu. Gero horrekin bertze bat sortu eta gero erakutsi egiten dugu. Bertze batzutan bertze txapelketan inguruan porrak egiten ditugu, bingoak, errimekin jokoak, antzerkiak. Egu berrietan mentza labainera neguleketara joan ginen eta han lo egin genuen. Bera, igantzi, lakuntza, malerreka, txantrea eta bastanderrekin elkartu ginen. gozaldu, afaldu eta jokak ere egin genituen. Agiz gustura egon ginen.
Eskerrik asko.
Historia misterio atalarekin segituko dugu, literatura atalarekin. Amoren liburuari buru solastuko zaigu Ekain.
Aurten, laugarren mailan, Mari Meri eta Amoriren liburua irakurri dugu. Antxon Kazabon idazleak eta Jokin Mitxelena ilustratzaileak egin dute liburu hau. Liburua gitz interesgarria iruditu zaigu, batez ere bukaera. Mariri txampiñoia deitzen diote. Moriri potxolita. Eta Meriri fideoa deitzen diote. Hiru lagunak Marinen etxean gauza misteriotsu bat harrapatzen dute. Hemen utziko dugu kontua ez dizuegulako spoiler egin nahi, eta liburua irakurtzea gomendatuko dizuegu. Gustuko izatea espero dugu.
Eskerrik asko, Kai. Bai, ipuin polita irakurri genuena.
Euskal Irrikin hasiko gara. Ea irri bertzea lortzen dugun.
Hau izkora piloa, hau asmak izuna, zer da berotu eta su hartzen ez duna. Ala pasa zen, behin salam.
Baldakizu, goazen asmazan atalarekin.
Oraindik iluntzen, ezin ikusi, linterna moduko, traste eta guzi, lengo oitura, galdu ezineko zera okura, lehenengo mezeta abiatu da. Ikasle batzuk praktikeiekin soldadu hil baten gorpuarekin zakila etzun proporzioan gerritikan oso berazioan ura moztuta kuntia lotu zioten estuta prestatu zuten aizez kustuta. Hau izkora piloa, hau asmak izuna, zer da berotu eta su hartzen ez duna.
Goazen asmazan atalarekin, Animarri eta Alexandra.
Parte hartzeko 9848-688-288 telefonora deitu dezakezue. Animatu! Parte hartzeko 9848-688-288 telefonora deitu dezakezue. Animatu!
Poltsa bat, 50. urteurrenaren poltsa bat irabaziko duzu asmatzen baduzu. Ugaria izan arren, bitxe naizela diote. Urrezko buru honetan, kora zuria jarri didate. Zer naiz?
Zer medesioa.
Ugaria izan arren, bitxa naizela diote. Urrezko buru honetan, kora zuria jarri didate. Zer naiz? Ugari izan arren, bitxea naizela diote. Urrezko buru honetan, korea zuria jarri didate. Zer naiz?
Parte hartzeko, 9-4-6-3-8-8 telefonora deitu dezakezue. Animatu!
Nor da?
Egunon, Sandra naiz.
Vale. Zer da?
Karakola izaten alda?
Bai, asmatu duzu.
Eskerrik asko.
Zerrotera, zerrotera, zerrote maite niña.
Egal lorez lore, behin eta berriz, inguru dena betetzen du kolore eta argiz. Nor naiz? Egal lorez lore, behin eta berriz, inguru dena...
Lea?
Kaixo, nor zara? Nor zara?
Jon!
Az, badekizu zer den, bai, badekizu zer den,
bai,
zer,
erlea,
ez, lo, barkatu mien, ez tozu asmatu, tximeleta zen,
tximeleta hori, tximeleta eran dut,
Ez da zuzena.
Ondoren lotan ameslari, gero labera noa koloretsu hori, goseak entzen diot mundu osoari, zer naiz? Orea egin ondoren lotan ameslari, gero labera noa koloretsu hori, goseak entzen diot mundu osoari.
Egunon!
Egunon! Norz da?
Naiz Josu! Ogila da?
Bai, asmatu duzu.
Hale, eskerrik asko.
Zerrote desioa, sentimentuz durrun bilo, ero beroa, naia eta ezina, aita zu hemen bazina, tristura eta samina, talorik ezin egina, talorik ezin egina.
Lehenbizko bil sariak Real 50 urte aurreneko boltsa da. Eta hirugarren saria Realeko jaberua.
Euskal Herrikin hasiko gara. Ea egirriz lertzea lortzen dugun.
Hau izkora pilo bat, hau asmak izuna, zer da berotu eta su hartzen ez duna. Ala pasazen, behin salamankan, amonak fedea, gainezka.
Nola dute izena Txinako gizonik pobrenak? Txin lu, txin agua eta txin ga.
Galdu ezine.
Zergatik ez dute lepekoek esne hotzik edaten, ez ezin dutelako behia sartu ozkaiuan.
Praktikeiekin. Zakila ezun proporzioan, gerritikan oso beraziboan. Gura moztuta, kuntia lotu zioten estuta. Prestatu zuten, aizez kustuta, auzora piloa.
Eskerrik asko Arrate eta Ibai. Ea eta bukatzeko, hau korapiloekin ikilimikili klip. Hau pasaioa online Arrate eta Alessandra.
Bederatziak tamar, uda aste datoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukatu rumaka, banoak aurkoak.
Kokomiko, 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 geldirik hor mutiko, kokomiko, kokomiko, onlatu betiko.
Akerrak adarrak okerrak ditu, adarrak akerrak okerrak ditu, okerrak adarrak akerrak ditu, adarrak okerrak akerrak ditu.
Itzaren giltzak, itzaren giltzarik ahoa ireki eta elkarrekin mintza.
Sanso zein zan, sanso sanso zan eta sanso sanso nez bazan, sanso zein izango zan, sanso zein izango zan, ez zan, sango izango.
Estan eren txiste bat, tau hartzerako altxasu.
Bueno, hauxe izan da dena, laugarren maikoen aldetik. Espero dugu hauniz gustatu izana. Bihar hirugarren maikoen eta hirugarren maikoena eta HH-koen txanda izanen da. Eta hortziralean lemizko eta bigarren maikoen.
Gozatu eta eskerrik asko Xorroxin parte hartzeko aukera emangatik.
atzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan